EHZ-aren podcasta. Arantza Gutierrez Paz. Musika kontzertu baten sarrerak salmentan jarri eta ordu gutxira agortzea arrakastaren adierazle nagusitzat jotzen den garaio honetan, Euskal Herria zuzenean festivalak EHZ-ak kontsumo eredu horri erantzun beharrean. Bere burua egitasmo parte hartzaile eta kultur topagune gisa aurkezten du. Era berean, feminismoa, antikapitalismoa, ekologia, askatasun sexuala, justizia soziala, internazionalismoa, kulturaniztasuna eta bazterketa modu guztien aurkako borroka aldarrikatzen du balio nagusi moduan. 1986an sortu zuten Nafarroa Beherean eta 30. urteurrena ospatzeko besteak beste uinen ildoan podcasta sortu dute. Otsailaren 3an argitaratu zuten izango dituen 7 ataletako lehenengoa eta Arrosa Sarearen webgunean topatu nuen. Ez da kasualitatea, lotuta baitaude biak. Izan ere, festivalaren baitan 21 Euskal Irrati batu ziren eta elkarren arteko lankidetza harremanak sendotzeko, edukiak partekatzeko eta ekoizpen bateratuak egiteko federazio bat sortu zuten. Ekainean, 25 urte beteko dituena espero dut ospakizun batekin ere. Bi astean behin aterako dute atal berria eta EHZ eta Arrosaren webgunitan ez ezik Euskal Irratietan ere entzungai izango dugu. Protagonista ugariren ahotsak jasotzen dituen kontakizun korala da, eta horiei guztiei eskerrak ematen dizkiete Aitor Servier Etxetxuri, Irati Fernandez Arbelaitz, Luma Irigoien Etxeberri. Aimar López, Erasun eta Ana Sarria musika egileek, baita Piztu Elkartearen eta Antxetaren lankidetza nabarmendu ere. Nola ez, musikak leku berezia du saioan eta horren lanketak eta nortasunak ere izen propioa dute Aize Karrikabururena. Usurbilgo Udalak eta Jakin Fundazioak ematen duten Joan Mari Torrealdai bekari esker egindako EHZ 1986-2026 herri bat zuzenean ikerketan jasotako testigantzak. Soinu artxiboak eta elkarrizketak jasotzen ditu podcastak eta horri dokumental eta liburu bat ere gehituko zaizkio. Horretaz gainera, ospakizunez beteriko egitarau berezia izango du aurten festivalak ekainaren 26-28 bitartean arberatze zilekoan. Dagoeneko sarrera edo bonurik eskuratu zeinez guztiz gomendagarria da podcasta eta ez soilik istorio eta historia asko gordetzen dituen jaialdira hurbiltzen gaituelako. Ipar Euskal Herriko doinuera aniztasuna erakusten duelako ere bai.